В ефірі Радіо Свобода у Мінську, 19:00. У студії Ольга Караткевич. Вітаю, головні теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким помір орендної плати за помешкання для неурадових організацій повялішується у 10 разів. МЗС Чехії осудила присуди, винесені білоруським політичним активістом Андрію Кіму, Сергію Просюкевичу. Адвокат Сергія Просюкевича Віра Страмковська і сам осуджений рихтують скаргу на обвещений присуд. У Білорусі проводиться експертиза 4 пляцовок можливого розміщення АЕС. Старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина отримала пропонови опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі її, більшиня з їх невикональне. Гэта да інше після новин.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську, 19:01 у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Іракські урадові сили відновили контроль над містом Басра. Про це повідомило Міністерство заміжних справ України. У виніку захопу Басри місяць тому шиїцькими екстремістами і бойов силами безпеки у місті загинули сотні людей, в основному прихильники радикального шиїцького лідера Мактади Ас-Садри. У Празі під час зустрічі міністрів заміжних справ країни Вишеградської групи керівник знішньополітичного відомства Чехії Карл Шварценберг виказався за зменшення кошту шенгенських візів для громадян Білорусі. Він виказав сподівання на співпрацівництво Білорусі і Євразв'язу, але тільки при умові демократизації країни. У Конгресі США будуть представлені докази того, що Північна Корея допомагає Сирії у будівництві ядерного реактора. Поводле офіційної інформації, відповідні відеоматеріали були отримані ізраїльськими військовцями. Представник Сирії ОАН Башар Джафари одринув гэте обвинувачення. Туреччина підтвердила факт бомбування в середу позицій курдських повстанців на півночі Іраку. У заяві військовців говориться, що курдські сепаратисти планували напади на Туреччину. Амаль 2 місяці тому з дозволу парламенту Туреччини війська провели операцію супраць бойовиків курдської робочої партії, які базувалися на півночі Іраку. У Афганістані діяння бойовиків можуть досягнути у гэтым годзе найбільшої активності, заявив командуючи войсками США в Афганістані генерал Джефри Слоссер. Ён адзначив, що в апошній час екстремісти все часцей нападають на поліціянтів і об'єкти соціального розвиття. Шлоссер лічить, що на територію Афганістану працягують прибувати бойовики з сусіднього Пакистану. У Арменії і армянських діаспорах у заміжі сьогодні відзначають День пам'яті ахвяру масових забойств армянів у Османській імперії у 1915 році, які Ереван називає геноцидом. Ви слухали випуск новин, наступний праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Прикладно о 18-й годині поводлі мінського часу у Малиновці каля універсаму «Максимус» був затриманий лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Там повинна була початися зустріча політика з жихарами мікрорайону. До «Максимуса» прийшло каля сотні чоловік, так само більш за 40 амапавців і людей у цивільному. Так повідомляє помощник Олександра Мілінкевича Олесь Лагвінець. Ми спробували зв'язатися з Олександром Мілінкевичем. На момент гэтага ефіру телефон не відказував і подробязності про затримання слухайте у наших випусках новин. Сьогодні прокуратуру Мінську наведали 4 заявников Чорнобильського шляху. У них відбулася зустріча з прокурором Мінську Миколаем Куліком. Поводле активіста опозиції Ігора Рынкевича, господар Кулік попередив про готовність почати кримінальні справи супраць заявников шестя, калі будуть некія порушення законодавства.
Яны провели по сутности профилактичную размову и попробовали, как мы подписали официальное попереджение. Ни в один из четверых из нас мы не подписали эту паперу. Официальное попереджение о недопущальности порушения закона. Тут сгадано, что есть такой маршрут и нельзя порушать закон о массовых мероприятиях. Ну, на что я отказал, что я в оголе навод милиции дозволил взять такое официальное попереджение себе для того, как узгоднить уже с иншими столичными инстанциями все питания. З городським управлінням внутрішніх справ наша дружина буде контактувати, щоб не було ніяких ексцесів. Вони згодні, що все закінчиться на пляцовці каля церкви. Ми, наречі, сказали, що ми хотіли, щоб не було ніяких провокацій з боку міліції.
Сказаў Ігор Рынкевіч. Я нагадаю, што 26 красавіка ў Менску адбудзецца «Чарнобыльскі шлях». Мы будзем асвятляць яго ў жывым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, ну а на працягу самой акцыі ў рэжыме онлайн на сайце «Свабода.орг». Станьце корэспандэнтам «Свабоды» 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе, прышліце на «Свабода.слімак.рфірл.орг» вашыя фотаздымкі. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свабоды». Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы аўтаматычна вырастае ў 10 разоў. Як прагназуюць прадстаўнікі трэцяга сектару, у найбліжэйшай перспектывы гэта прывядзе да знікнення цэлага шэрагу недзяржаўных аб'яднанняў, якія папросту не вытрымаюць фінансавага цяжару. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак спадзяецца, што перад тым, як выстаўляць новыя рахункі, улады ўсё ж улічаць аргументы недзяржаўных арганізацый супраць радыкальнага падвышэння арэнды.
Мы лічым, што беларускі хельсінскі камітэт самая, што не на ёсць арганізацыя, што займаецца гуманітарнай дзейнасцю. Таму мы, канешне, разлічваем на тое, што да нас гэта льгота будзе прыменена, але пакуль мы яшчэ гэта пытанне не вырашылі. Бо, канешне, плаціць за наш офіс у 5 разоў больш у выніку. Гэта 1000 даляраў для нас это будзе вельмі складана. Ставіць грамадскія аб'яднанні, которые приносят вялікую карысць грамадству, дабрачынна працуюць. У агульны шэраг з камерцыйнымі структурамі, на маю думку, просто недапушчальна.
Вырашальным для большыня арганізацій трэцяга сектару стане травень, калі арандатары атрымаюць рахункі па новых тарыфах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арендадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Фактычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць. Знову все в межах, так умовить, правового поля, але на самой сказав буде концепткове знищення тих організацій, які не підпорядковують держави.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відовочно, президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до уладов. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки захованы, то незалежні профсоюзи гэтага позбавлены.
Заставляють наші організації подписувати договора, можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда, вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так, пускают по кругу, у вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрештой, каб не трапить у чорный спіс, треба було поклопотиться загадя. Правда, так само не без материальных выдатков. Старшыня Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей кажа, што ягоную арганізацыю прэзідэнцкі ўказ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свае памяшканні і да нас гэта не датычыць.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепш мець сваё.
Конечно. Доўнуць і будуць стагнаць доўга і шмат.
Як прагназуе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, урэшце новая норма можа прывесці да таго, што мноства грамадскіх аб'яднанняў не здолеюць утрымліваць звышдарагія плошчы, а значыць, страцяць юрыдычны адрас. Прынамсі, для Саюзу гэта ўжо пройдзены этап.
Арендной платы тычилось Союза белорусских письменников еще до подписания этого указа. В доме литератора навод за плату нам не дозволили арендовать помешкание. Навод по подвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
Сказаў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. У Літве некамерцыйныя арганізацыі не маюць ніякіх ільготаў у параўнанні з іншымі арганізацыямі пры арэндзе памяшканняў. Аднак заканадаўства заахвочвае падаткаплатнікаў індывідуальных і карпаратыўных падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Кожны падаткаплатнік можа прызначыць 2% ад сваіх падаткаў на фінансаванне любой недзяржаўнай арганізацыі, навучальнай ці медычнай установы. Ва ўкраіне некамерцыйныя арганізацыі таксама наогул не маюць заканадаўча замацаваных ільгот при арэндзе памяшканняў. Існуе невялікі спіс арганізацый, напрыклад, арганізацыя былых палітвязняў, якая валодае такімі льготамі ў адпаведнасці з спецыяльным указам прэзідэнта. Ну, як мы ўжо паведамілі, у Беларусі з сённяшняга дня ў 10 разоў падвышаныя кошты арэнды для недзяржаўных арганізацый. Як успрынялі навіну ў гарадзенскіх грамадскіх аб'яднаннях, паведамляе наш корэспандэнт.
Тетяна Канопкіна, яка керує городською організацією товариства білоруської школи, зазначає, що вони орендують помешкання у приватного уладальника, але ситуація від цього не легчейша. ТБШ має помешкання площею 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Канопкіна. Вітаут Руднік, який керує Центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату у два рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли у державних помешканнях оренда була тоннішій, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено, а тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, покольки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з них – городенський клуб предпримальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ви чули опитання, проведене у городі. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. Про це він заявив, виступаючи 24 красовіка у Мінську на відкритті конференції «Використання міжнародних правових актів при реалізації індивідуальних правов, свобод і законних інтересів громадян у національному законодавстві і права на судову оборону у Білорусі». Часово повірений у справах Словаччини у Білорусі Любомир Регак, який бере уділ у цій конференції, зазначив, цитую, «Білоруське громадство не має такої ахови своїх правов, до якої привикла європейське громадство. Гетую ситуацію треба виправляти». Створена у 1990 році Венеціанська комісія Ради Європи складається з обіраних на 4 роки незалежних експертів, які отримали міжнародну відомість, дякуючи своєму досвіду праці у демократичних інститутах або у розвитті права і політичних наук. Комісія оказує термінову допомогу у галіні конституційного права і у гетих метах аналізує документи конституційного характеру, як на просьбу держав, так і органів Ради Європи та інших міжнародних організацій. У своїй праці комісія керується трьома базовими принципами європейської конституційної спадщини – демократія, оборона прав чоловіка і вершенство закону.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Бусел з вёски Дуброва Світлогорського району. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Учора московський суд Менску признав віцебського предпримальника Парсюкевича виноватим у збитті міліціянта. Шмат хто у Білорусі назвав гэты присуд расправою над одним з лідерів предпримальницького руху. Сьогодні адвокат і сам осуджений рыхтують скаргу.
На наступний день після суду адвокат Вера Стромковська зустрілася у слідчому ізоляторі Сергієм Парсюкевичем. Разом вони склали скаргу на присуд Московського районного суду Менску. Незабаві Вера Стромковська має накерувати скаргу у Менський городський суд.
Будете обскаржувати Менську?
Звісно, спеціальний дуже обов'язок. В чому річ? Звісно, навіть не о чому говорити. Взагалі кошмар.
Як сталося, що былий міліціянт Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супроти якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про спадара Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичів жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Це була вельми шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Ось що Наталя Парсюкевич розповіла про приїзд сім'ї у Вітебськ.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья, там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Парсюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и угрошах. Але астма не наступала, і йому довелося звольнитися. Сидіти вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпримальником. Починав сезонним гандляром на смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром.
Він продавав пленку. У него договора были с Полимиром заключены.
Гандлював поліетиленовой пленкой, мел домовы с объединением Полимир. Завсёды справно платил податки, николи до его претензий не было. Люди начали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацовал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, подчас президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Меленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Меленкевича.
Коли был подписан 760-й указ, який обмежевал правы предпринимальников наймать працовников, Сергей Пасюкевич стал на бок тих, кто вырашил змагаться за ягоную отмену. На митинг предпринимальников 10 студеня и он поехал по доручению своих коллегов, хоть добро разумел, чем это может скончиться, сгадывая про мужа Наталья Парсюкевич. У версию про то, что Сергей Парсюкевич сбил охотника тюрьмы, ягоная жонка Наталья не верит.
Рассказывал Олег Грузделович. МЗС Чехии сегодня выступила с заявой, у якой выказывается рашучее осуждение присудов, вынесенных белорусским политичным активистам Андрею Киму и Сергею Парсюкевичу. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня набывает силу указ Александра Лукашенко, в ответственности с яким для громадских организаций, которые не занимаются коммерческой деятельностью, скасовывается понижальный коэффициент при аренде помешканий. У вынику помер арендной платы повеличивается у 10 разов. МЗС Чехия судила присуды, вынесенные белорусским политическим активистам Андрею Киму, Сергею Парсюкевичу да и иншим. У заяве означается, что белорусские улады таким чином порушают права человека, особливо право выказывания и право на свободу сходов и упарта протягивают злоуживать системой криминального законодательства, что было означено у недавнем решении Парламентской ассамблеи Рады Европы. Генеральный секретарь Венецианской комиссии Джани Букіке сподівається на активизацию диалогу помеж Беларусью и Радой Европы. В Беларуси проводится экспертиза 4 плясовок махчимого размещения атомной электростанции. Старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Ярмушина сказала, что отримала пропанову оппозиционных политиков, что до змены выборшего законодавства. Поводле яе, некоторые из этих пропанов не только суперешить закону, але и невыканальные. Сегодня у советском суде Минску разглядался позов предприемства Мингровыканкаму Минзеленбуд до заявников Европейского маршу, який отбылся 14 кастрычника минулого года. Протяг разгляду этой справы призначен на 25 красовика с подробязностями Олесь Дашчынскі.
Представницы Минзеленбуду заявили, что подчас Европейского маршу были пошкоджены элементы добраупорядкования. Это отбылося за отхиление от дозволенного маршруту. И они заявили, что демонстрантами был стихийно потоптанный газон, взломана одна липа у районе Свислочи диаметром 12 сантиметров и поломанные хмызняки. Повод для Минзеленбуду нанесенный урон 1 400 000 рублей. У суде заслухали сведку начальника участка Марию Кунцевич. Относно липы и она сказала. Разгляд справы отбывался без удельников отказников Александра Меленкевича, Анатолия Лябецьки, Виктора Ивашкевича, Венцука Вячорки, Анатолия Лябецьки, Змитра Хведорука и Евгена Авнагеля. Судья Муранцова постановила привести их примусово на черговое поседжение 25 красовика. Змитра Хведорук сказал.
Моя мать працует как раз таки в Минзеленбуде, и я оповедала, как складались в оголе эти паперы, как люди боялись подписывать их, и сопроводили в справе отсутничать всякая мотивующая частка, то бок нема ни схема, где был вытоптанный этот газон, то бок это просто высмоктанные с пальца с паперы и загады просто оштрафовать людей на полную сумму.
Евгенов Нагель сказал, что этими позовами улады хочуть застрашить заявников акций.
Магчыма, гэта шлях, каб зрабіць невыязнымі гэтых 6 чалавек. І проста банальна папоўніць казну, бо ў краіне эканамічны крызіс і патрэбны грошы.
Спадар Афнагель дадае, што падчас еўрапейскага маршу на агул знаходзіўся ў турме на вуліцы Акрэсціна і ніяк не мог паплываць на яго правядзенне.
Наконт того, что я ведаю от удельников акции, такого ничего не было, и в уголе подчас любой оппозиционной акции таких решов, какие кажутся о этих позвах, нема, потому что люди ведут себя простойно, люди не смеются, заховывают парадок. Те виновашники высовываются у наш адрес, это просто абсурд.
Сказаў моладзевы актывіст Яўген Афнагель. Учора суд савецкага району Менску задаволіў пазоў прадпрыемства «Гар-Рэм-Аўтадар» Мінгарвыканкаму да заяўнікаў еўрапейскага маршу. Суд абавязаў адказнікаў выплаціць больш за 2 мільёны рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліц. На чарзе яшчэ некалькі аналагічных пазоў ад гарадскіх установаў.
Начная свабода.
кожний будний день від 22 години. Гостем «Ночної свободи» сьогодні має бути начальник Головного ідеологічного управління адміністрації президента Білорусі Усєволод Янчевський. У нашому питанні люди скажуть, яка, на їх думку, повинна бути основна ідея у білоруської ідеології. У дослідах про синдром хронічної стоми і про те, як з цим змагатися. З 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті. 26 красавіка у годовину аварії на ЧАЕС Олександр Лукашенко наведає вёску Глініща Хойніцкого району. Сьогодні там побував наш кореспондент В'ячеслав Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі міліцыянты.
На автодорозе Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техники и навод наученцу Полесского державного аграрного колледжа с Калинковичем. Студент другого курса Сергей Орлов потлумачил, что уже не первый день их накировывают на очистку придорожной полосы. Климовское дорожно-эксплуатационное управление номер 43 не обеспечивает молодёнов рабочим одеянием со светло-адлюстровывающими элементами. Юнаков не кормят и за працу им никто не платит, так заявил Сергей Орлов. По его словам, гнуть спину молодёны на президента Лукашенко. 26 красавіка он снова накируется у Чернобыльскую зону. И первый припынок – вёска Глініща. Тут сбудовали специальную пляцовку для вертолёта. У самой вёсцы, як поведомили жыхары, третий месяц что день працует до 300 человек за организацией и установ усяго Хойницкого района. Выкопано штучное озеро, заасфальтованная площадь, усталеваны декоративный плот. Декорациями закрытые пустые дамы. У Глінішчах тепер удвоя менш насельніцтва, чым до 26 красавіка 1986 году. Перед тем, як мене выправдзілі міліціанты, я гутарыў з тутэйшымі Іваном Загальським, Петром Макальчыкам, Сергеем Свірко. Яны шараговыя працаўнікі сельскай гаспадаркі. І гаварылі пра вельмі нізкія заробкі, развал былога калгаса. Конкретно про 180 тысяч рублей и меньше, которые отрымливают вязковцы. Як плануется, 26-го Александр Лукашенко выступит в Глінішчах, примет удел в открытии помника ахвярам Чернобылю.
Гэта быў рэпартаж В'ячаслава Куліка. У Беларусі праводзіцца экспертыза чатырох пляцовак магчымага размяшчэння АЭС, паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. Начальнік геафізычнай экспедыцыі Дэпартаменту геалогіі Мінпрыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў чатыры пляцоўкі: Краснапалянскую, Чавускі раён Магілёўскай вобласці, Кукшынаўскую, Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці, Астравецкую, Гарадзенскай вобласць і Верхнядзвінскую, Віцебская вобласць. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Як вы ставіцеся да планаў ураду пабудовы АЭС на Магілёўшчыне?
Отрицательно. Ну, понимаю, что, в принципе, это вещь полезная. Но мы уже столько натерпелись от украинской, что иметь у себя такой больной камень за пазухой, я считаю, может быть, не совсем разумно.
Отрицательно сразу говорю. Пускай сначала люди-ученые разберутся, а потом уже будут строить. Но, по-моему, никого не спрашивали. Тем более, у нас пример такой нехороший был в 86-м году. Поэтому пускай сначала это обоснует как-то.
Ну, как я могу ставиться? Конечно, против. Если она будет безопасна, уже так гарантирует, но кто может это гарантировать? Беспечного, наверное, ничего нема. Все налицо, как я понимаю. В Чернобыле это случилось. Тоже гарантировали.
Негативно. Считаю, что и так достаточно загрязнена наша территория. Очень много болезней. Все это еще только прогрессирует. Но я считаю, что лучше не скатываться с бойни, подобного ничего не сооружать. Думаю, много других достаточно альтернативных источников.
Ставлюсь очень неоднозначно. С одной стороны, это создание рабочих мест, наличие собственной атомной станции дает перспективу экономического развития. А с другой стороны, это, конечно, и угроза. Экология тоже в значительной степени. Есть опасность взрыва и всего остального.
Я отношусь положительно. Но место для нее, конечно, не хотелось бы иметь поблизости от Могилева. Но, по-видимому, все равно будет где-то в Краснополе, я так думаю. Чтобы у нас была своя электроэнергия, потому что она подорожает скоро еще больше, и мы будем еще больше зависеть от России.
Ой, очень плохо. Я помню еще, Японию, как все время нам говорили, что это страшная катастрофа, а тут еще и Чернобыль свой. Не знаю, что делать и что дальше будет. Ничего хорошего. Жалко молодежь.
Для того, чтобы Белоруссию снабдить электроэнергией, это надо. Дело в том, что они вокруг Белоруссии тоже стоят. И мы дышим чужим воздухом. То хоть будем дышать своим. Для экономики Белоруссии это надо. У нас же нет нефти.
Вы чули апытанне, праведзенае ў Магілёве. Беларусы ў часе вучобы за мяжой адкрываюць для сябе сучасную студэнцкую актыўнасць. Студэнты выдаюць газеты, часопісы і кнігі, ствараюць відэастудыі, выступаюць у замежных парламентах. У чарговай перадачы пра студэнцкую дзейнасць за мяжой, звязаную з Беларусю. Пра ініцыятывы грамадскія, даследчыя, мультымедыйныя, мастацкія, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню, які арганізавала беларуская моладзь еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве. Перадачу «Беларуская замежа» слухайце праз 10 хвілін. Ну а зараз званкі на свабоду. Прысуд лідару прадпрымальніцкага руху Сергію Парсюкевічу. Падрыхтоўка да акцыі з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паездка Александра Мілінкевіча па рэгіёнах Беларусі. Тэма абмеркавання ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Выпуск падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідар прадпрымальніцкага руху з Віцебска Сергій Парсюкевіч прызнаны вінаватым у збіцці ахоўніка турмы і асуджаны на 2.5 гады зняволення. Каментары слухачоў.
Я былы кіраўнік спецустановы Міністэрства ўнутраных справ, таму не веру ў крымінальную справу супраць Парсюкевіча. Станіслав, горад Івацевіч.
К вам телефоную сябр Народного фронта Раздзімовскі Юрій. Што гэта такое робіць в краіне, которая павінна быць европейской, і людзі не выходзяць на пратэсты? Да як гэта зразумець?
Слушаю про Сергея Парсюкевича, и сердце кровью обливается. Остатки той интеллигенции, получается, что она враг и народу, и власти, потому что интеллигенция, потому что умная, потому что честь, совесть. Интеллигенцию растерзали вандалы из так называемого народа.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч працягвае паездкі ў рэгіёны Беларусі. Сёння ён выкліканы ў пракуратуру для тлумачэння ў пытаннях масавых мерапрыемстваў. Выказванні на гэтую тэму.
Хочу звернуться до Мілінкевіча Александра Владимировича. Великая дякуй, что ён ездить по регионах. Мы его вельми чакаем.
Подар Мілінкевіч поступає правильно, вандруючи по країні перед парламентськими виборами. Так роблять усі справжні політики.
І зараз ще хочуть визвати Мілінкевіча в прокуратуру запужати. Не бойся, Олександр Владимирович. Я знаю і говорю з людьми. Вже люди ждуть вас і правди.
Улады Беларусі патрабуюць ад амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі скараціць штат дыпламатаў да 5 чалавек. Раней пад ціскам афіцыйнага Мінску дыпмісія была зменшаная да 17 чалавек. Каментар слухача.
Товарищи лукашенковцы, кому нужна политика противостояния США? Мир спас от фашизма не товарищ Сталин, а страны антигитлеровской коалиции, которым оказывали помощь США. Надо помнить и знать историю.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычная апазіцыя адзначыць мітынгам каля акадэміі навук і шэсцем да капліцы ў памяць ахвярам трагедыі.
Халера з ёй, такую ладу, якая не дае Чарнобыль памінаць. Пойдзем па вуліцы Арлоўскай да грама Божага. Чарнобыль у нашым сэрцы, яму там быць. Гэта наша гора, яго нам не забыць.
Далей выказванні слухачкі.
Я Ільгініч Наталія Валентіновна з Пуховіцкага района Стальки. У нас тут чуткі такія, што адбыўся недзе выкід з атамнай электрастанцыі.
Адказвае кіраўнік прэсавай службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі.
Мы связались с персоналом всех атомных электростанций, которые находятся вокруг территории Республики Беларусь. Там, разумеется, подтвердили, что никаких нештатных ситуаций у них не зафиксировано.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС уведомлению 8029391 2224. Працягваем программу.
насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Убухают гроши, у болота фундамент, потом сруйнуют. Сколько грошей убухали в этот агрогородок ЗАО Александрийское, это один бог ведает.
Звонки на свободу. У телефонування сьогодні наші слухачі узгадували Олександра Мілінкевича і його поїздки по регіонах. Сьогодні Олександр Мілінкевич був затриманий у Мінську каля універсаму «Максимум». Ну, у ефірі «Радіо Свобода» і після випуску новин «Білоруська заміжа» і огляд листу на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 19:30, у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. І на початку про основні події у Білорусі. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повеличується у 10 разів. МЗС Чехії осудило присуд, винесений білоруським політичним активістом Андрею Кіму, Сергію Парсюкевичу та іншим. У заяві відзначається, що білоруські влади таким чином порушують права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходів, і упарто протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було відзначено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. Адвокат Сергія Парсюкевича Віра Страмковська і осуджені рихтують скаргу на обвещений предпринимальнику присуд. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікія сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. Про це він заявив на відкритті конференції у Мінську використання міжнародних правових актів при реалізації індивідуальних прав, свобод і законних інтересів громадян. Часовий повірений у справах Словаччини в Білорусі Любомир Регак, який бере уділ у праці конференції, відзначив, що білоруське громадство не має такої охови своїх правов, до якої привикло європейське громадство. Цю ситуацію треба виправляти. Кінець цитати. У Білорусі проводяться експертизи 4 пляцовок можливого розміщення атомної електростанції. Ви на хвалях Радіо Свобода, ефірі випуск новинів і тепер до міжнародних подій. Іракські урадові сили відновили контроль над містом Басра. Про це повідомило Міністерство заміжних справ України. У виніку захопу Басри місяць тому шиїтськими екстремістами і бойов силами безпеки у місті загинули сотні людей. У основному прихильники радикального шиїтського лідера Мактади Ас-Садри. У Конгресі США будуть представлені докази того, що Північна Корея допомагає Сирії у будівництві ядерного реактора. Поводле офіційної інформації, відповідні відеоматеріали були отримані ізраїльськими військовцями. Представник Сирії у Організації Об'єднаних Націй Башар Джафари одринув гэтые обвинувачення. У Празі під час зустрічі міністрів заміжних справ України у Вишеградської групи керівник зовнішньополітичного відомства Чехії Карел Шварценберг виказався за зменшення кошту шенгенських візів для громадян Білорусі. Він виказав сподівання на співпрацьовництво Білорусі Євразв'язу при умові демократизації країни.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 огляд ваших листов на свободу, а зараз білоруская заміжа. Беларуская студэнцкая дзейнасць за мяжой, невялікія канкрэтныя справы і доўгатэрміновыя праекты, іх сувязь з Беларусю тэма сённяшняй перадачы. Моладзь раскажа пра ініцыятывы і праекты, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню ў Літве, які ў Вільні арганізаваў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Перадачу вядзе Тацяна Поклад. Наталья Пчолкіна з Маладычна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Поскольку я тут на початку особливо, я у Вильни приехала, я никого еще навіть не ведала. С допомогой газеты можно было на самом деле найти шмат людей, яких это так само цікавить. И это люди, которые подобны нашим подумками до меня, люди, которые прагнут нечто створать. У меня просто, как бы, не веду, я не могу сидеть без дела, без некой справы, мне потребно нечто робить. И вот сюда укладываю свою энергию.
Наталья сказала про пиар университету. Это не означает, что газета только и робит, что хвалить ГУ. Пастилі з місту – це звичайне для Заходу молодіве видання. Кожний матеріал, кожна тема подається з різних боків і обов'язково критична.
Постійно пишуть студенти-журналісти в основному. І в основному це студенти першого курсу. Є люди, які постійно пишуть. Є просто люди, яких зацікавила ніяка тема, і усі не прагнуть це написати обов'язково. Тоді самі люди приходять, просто питаються, чи можна, чи ні. Ну, звісно, завжди можна, тому що чим більше людей різних пишуть газети, тим більше на цікавіше.
За час редакторства Наталі вийшло 5 номерів. У Феніксі студенти ГУ критикують свої власні імпрези і університетські апаратки. Аналізують здарення, наприклад, напади літовських студентів на білорусок у інтернатах. Словом, реальне життя. Гортаю газету. Канал новий, а люди теж. Гэта про Білсат, з яким студенти супрацовнічають. ГУ – особний світ, у яким є свої плюси і мінуси. Гэта про нову систему академічного рейтингу, на яку студенти реагують по-різному, тим ліку і падманами збивають рейтинги однокурсників, каб отримати для себе ліпші виніки. Ще цитування з газети «Фінікс». Некоторые наші навученці, обуреные неприємними виказываннями спадара Ганса Георга Віка у адрес студента УГУ, дослали до його офіційний ліст, на що отримали офіційний отказ.
Спочатку було вельми тяжко, тому що ніяк і веду було зусім не шмат. Після школи, гэта, ось у мене була максимум практика, це школьна газета, і ну, то не у порівнянні з тим, що ми можемо робити тут. Спочатку було ну, вельми складано, тому що шмат кому не подобалося, завжди була постійна критика, тільки негативна. Але потрохи змінили дизайн газети, виграли фінансування у студентському самоуправлінні.
Наталя Пчолкіна, головна редакторка студентської газети «Фенікс». Студентське самокерування ЕГУ, яке може фінансувати студентські ініціативи, і про яку згадала Наталя, це так само одна з форм студентської діяльності, разом з кіноклубом, видавництвами, да й іншими студентськими справами. Студенти таким чином беруть уділ у праці Сенату, університету і стипендіальної комісії, а так само мають у студентському самокеруванні свою фінансову комісію, яка розпоряджається власним фондом для забезпечення фінансової самостійності студентів, а сродки отримлює з тих сум у спонсорських грошей, які вилучають ЕГУ міжнародні фонди. Натурально, фінансова підтримка необхідна для таких ініціатив студентів, як газета чи кіноклуб з його фестивалями молодіве кіно, запланованими на травень-листопад сёлета, чи, до прикладу, фотоклуб, вистава якого проходить у городських віленських галереях. Коли студенти ГУ тягом Європейського тижня у Литві представляли свої проекти, до прикладу, амбасадори західніх країн задавали питання про гроші не раз. Інформація про спонсорів є на сайті ГУ і в залі, де проходять імпрези університету. І відомо, коли студенти мають право голосу у розміркуванні сродків, вони можуть вилучати їх на підтримку своїх справ. І є ще інші ініціативи студентів, на які фінансові підтримки від університету вони не просять. Новая студентская организация «Студальянс» альбо «Студентский альянс» заявила про себе на початку гэтага навучального года у День белорусской войсковой славы простой акции перед початком занятков. Хлопцы запалили у холи университету свечки, проспевали гимн «Мы выйдем шчыльными радами». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, написала про акцию «Студентская газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронте ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказати, без права виїзду. 22 вересня мені офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 «Діяння для мене зареєстрованої організації». І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу болей. тое, што Малады фронт у Вільні хутка распачне сваю рэгістрацыю і рабіць міжнародна беларус маладзёвую арганізацыю. Я спадзяюся, што маштабы гэтай арганізацыі будуць значнымі і ўсё залежыць ад нашага часу, таго, з якой прафесіянальнай нагодай мы падыдзем да гэтай працы. Гэта галоўная памылка, што беларусы спадзяюцца на дапамогу ад еўразвязу, ад США. Так, яны дапамагаюць, але галоўнае, што ў цябе ўнутры, галоўнае, што менавіта ў беларусах у галавах.
У еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігорам Гафаровым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну, я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну, не ведаю, можа, гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, то, што называецца субкультуру металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філазофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філазофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкі неправільна. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць напрыклад, залаціне на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філазофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну, што сапраўды, там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа» пра беларускую студэнцкую дзейнасць у Літве. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве ёсць студэнты, якія ў сваіх даследаваннях арыентуюцца на Беларусь і адпаведна гэтаму абіраюць сабе накірункі студэнцкай дзейнасці па-за вучобай. З Ігорам Гафаровым, магістрантам праграмы сацыяльнай тэорыі і палітычнай філазофіі, я пазнаёмілася ў часе еўрапейскага тыдню ў ЭГУ.
Спачатку я займаўся сярэднявечнай філасофіяй, потым езуіцкай філасофіяй другога барока, а зараз мая першая семестровая праца краналася супольнасцю удзельніцтва з пункту гледжання сацыяльнай тэорыі. Ну, я проста хацеў заняцца той рэчай, якая мне цікава з маёй асабістай як бы ідэнтычнасці, таму што, ну, не ведаю, можа, гэта нават не вельмі разумна гучыць для філосафа, але я вельмі моцна ідэнтыфікуюся з той музыкай, якую я слухаю, той, што называецца субкультуру металістаў. Я вось лічу, што я да яе належу, але я лічу, што аналізаванне гэтага з пункту гледжання з такого тэрміна як субкультура не дае нам прастору, якую мы маглі б гэту з'яву памясціць. Ну, гэтым я займаюся вось апошні год.
Ігар вырашыў, што яму для філазофскіх працаў патрэбная беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філазофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкі неправільна. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць напрыклад, залаціне на беларускую, што гэта ствараецца адразу нешта новае, вельмі такое моцнае і ўражлівае.
І цяпер Ігар Гафараў займаецца перакладамі філазофскіх працаў на беларускую.
Я раблю пераклады артыкулаў менавіта для часопіса «Новая Европа», просто што вось там бываюць цікавыя тэксты, якія цікава перакладаць. Ну, што сапраўды, там тэксты не проста нейкія навіны, а вось тэксты, якія нават цікавяць мяне асабіста, якія я і не толькі перакладаю, але і чытаю з задавальненнем, якія прысвечаны беларускай праблематыцы, еўрапейскай палітыцы.
«Новая Европа» – гэта не толькі універсітэцкі друкаваны часопіс і выдавецкая серыя, але і інтэрнэт-праект, які стварылі маладыя выкладчыкі і студэнты. Беларускі аспект асноўны ў новай Еўропе. Рэдактарка сайту Вольга Шпарага тлумачыць, што праект адкрывае іншую Беларусь, далучаную да еўрапейскага кантэксту.
Мета нашей УТИН, как обмерковывать то, что отбывается на Беларуси, у тех галинах, где махчима робить автономные, самостоятельные проекты. Прежде всего, у галине культуры. Мы хотим, как студенты, бачили, что есть цікавые речи на Беларуси, не глядя на то, что они зараз увильнены. Это наша мета, как для их Беларусь існавала, и они учатся зараз, они учать новые подходы, и как эти подходы они працовывали у этой новой, иншей Беларуси.
Интернет-проект «Новая Европа» — это несколько сайтов. «Новая Европа», «Менский блог», «Новая Европа» для кафе «Бабель» — усе трехмовные, по-белоруску, по-ангельску и по-российску. Идея проекту у тем, как супрацьстаять изоляции Беларуси и вывести ее из российского контексту культурной и науковой просторы.
Нам потребны иншие контексты, глобальные контексты, прежде за все европейские контексты. Есть разные европейские краины, свои практики, да, культурницкие, политичные, экономичные. Все это вельми цікаво, все это треба наближать.
Праз проект «Новая Европа» створается сетка контактов, цікавых и корыстных для будущей працы волонтеров. А до супрацы запрашается кожный охотный.
Наша идея у тым, каб дапамагаць волонтерам у будучыні стаць самастойнымі аўтарамі, самастойнымі стваральнікамі сваіх праектаў. Гэта знаёмства, гэта супольнасць дапаможа заставацца ў сувязі.
Такім чынам, для волонтераў Новай Еўропы гэты праект і новы досвід, і далучэнне да цікавай супольнасці, кажа Вольга Шпарага. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Чарговую перадачу «Беларуская замежа» Тетяна Поклад падрыхтавала пра студэнцкія ініцыятывы і праекты моладзі з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А зараз пра адну з аўтрашніх перадач.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з метро Бартосіка ў Пярэжычы слухайце заўтра, ну а зараз галоўная тэма дня. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Прысюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусію і Радай Еўропы. У Беларусі праводзіцца экспертыза 4 плясовак магчымага размяшчэння атамнай электрастанцыі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмушына сказала, што атрымала прапанову апазіцыйных палітыкаў што да змены выбарчага заканадаўства. Паводле яе, некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Ольга Караткевич. И нашу программу протягивает передача «Поштовая скрынка 111». Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць наяве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодры інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады – кепска. Будуем бібліятэку – кепска. Будзем узводзіць уласную АЭС – таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расійскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расійскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, что санкциями зачапили только самую верховину. Остатние ж почуваются так, нібы нічого не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю захаду мы ведаем. Маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларусю. Латвія ды Украіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель. Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі. У спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша. У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі. Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!